Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមេសាឆ្នាំ2022 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ដើមប្រមូលពន្ធអាករ 10% លើការប្រើសេវា Digital ប្រិស័ទអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជួបពិភាក្សាជាមួយប្រិស័ទប្រធានអាស៊ានដើម្បីរកដំណោះស្រាយសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីសានសុភាប្រធានក្រុងខ្មែរឬ Cambodia Town អំពីពិធីហែក្បួនក្រុងខ្មែរនិងបុណ្យវប្បធម៌ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅកាវីប្រហារទាំងទៅតឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកើតឡើងដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
សាលារៀនបារាំងបានចុះឈ្មោះកុមារចំនួន 6,783 នាក់មកពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមឈ្លានពាននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនេះបើយោងតាមតួលេខដែលចេញផ្សាយដោយក្រសួងអប់រំបារាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រទិន្នន័យរបស់ក្រសួងបានឲ្យដឹងថាក្មេងៗទាំងនេះកំពុងចូលរៀននៅក្នុងតំបន់នៃប្រទេសបារាំងដីគោកនិងកោះកុកសប្រហែល 61% នៃកុមារមានអាយុ11ឆ្នាំចុះក្រោមម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់មានអាយុពី3ទៅ5ឆ្នាំជនភៀសខ្លួនមកពីអ៊ុយក្រែនជាង 30,000 នាក់បានមកដល់ប្រទេសបារាំងនៅចន្លោះថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនិងថ្ងៃទី25ខែមីនានេះបើយោងតាមតួលេខចុងក្រោយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំង97%នៃជនភៀសខ្លួនទាំងនេះជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបាននិយាយថាមានដឹកនាំចិនលោក Xi Jinping និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Keqiang នឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលតាមអ៊ីនធឺណិតនៅថ្ងៃសុក្រហើយសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងក្លាយជាការផ្ដោតសំខាន់នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះចិនបន្តប្រឈមនឹងសម្ពាធឲ្យថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទូរទស្សន៍ CNN ជនស៊ីវិលប្រហែល2000នាក់បានឡើងជិះរថយន្តក្រុងដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងឆ្នេរសមុទ្រ Burn Yaks ទៅកាន់ទីក្រុង Zaporizhia ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរថយន្តក្រុងទាំងនេះដឹកនាំជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុង Mariupol ដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិលជាង100,000នាក់នៅតែជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុង Mariupol នេះបើយោងតាមទូរទស្សន៍ CNN មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបន្តរាយការណ៍ពីការបាញ់ផ្លោងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រជាពិសេសនៅទីតាំង Luhansk នៃតំបន់ Donbass ចំពេលមានការផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដោយរុស្ស៊ីក្នុងការបង្វែរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយោធាទៅកាន់តំបន់នេះប្រមុខអង្គការអូតង់បានព្រមានថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងដាក់ទីតាំងឡើងវិញទំនងមិនមែនដកថយទេខណៈដែលមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកនិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN រាយការណ៍ថាអភិបាលក្រុងឆេនហ៊ីបនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Vladislav Atroshenko បាននិយាយថាការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញផ្នែកភៀសបានជំងឺមារីកនៃមន្ទីរពេទ្យ1នៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុង ត្រឹមតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងការវាយប្រហារយោធារបស់ខ្លួនលើទីក្រុងគីវនិងឆានីហ៊ីវលោកអត្រឈិនកូក៏បាននិយាយដែរថាគ្មានទឹកឬភ្លើងទេហើយទីក្រុងអាចនឹងអស់អាហារនិងថ្នាំពេទ្យក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតការផ្គត់ផ្គង់តែមួយគត់ដែលចូលមកទីក្រុងត្រូវបានផ្ដល់ដោយយោធានិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែននិយាយថាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសលោកបានគ្រប់គ្រងទីតាំងនុយក្លេអ៊ែរឆេណូប៊ីលវិញហើយខ្លួននឹងធ្វើការជាមួយទីភ្នាក់ងារបរមាណូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកំណត់អ្វីដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើនៅទីនោះនិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ណាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុក្រែនលោកឌីមីត្រូគូលឺបាបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមានអាកប្បកិរិយាមិនទទួលខុសត្រូវនៅទីតាំងនោះក្នុងអំឡុងពេលជាង4សប្តាហ៍ដែលពួកគេបានកាន់កាប់ទីនោះដោយរារាំងបុគ្គលិកនៅក្នុងរោងចក្រមិនឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចពេញលេញរបស់ពួកគេនិងជីកលេនដានឋាននៅក្នុងតំបន់ដែលមានជាតិពុលលោកគូលឺបាបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាសូវីថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានដាក់ទានរបស់ខ្លួនឲ្យប៉ះវិទ្យុសកម្មដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN រាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងមិនចាប់ដើមកាត់ផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់អ៊ូស្ម៉ាន់ដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមិនរាក់ទាក់ភ្លាមៗនោះទេហើយនៅក្រោមកិច្ចថ្មីរុស្ស៊ីតម្រូវឲ្យមានការទូទាត់ជាប្រាក់រូបចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានសរសើរប្រទេសឥណ្ឌាចំពោះការមិនវិនិច្ឆ័យក្នុងផ្លូវម្ខាងខណៈដែលលោកបានពិភាក្សាអំពីការចូលរួមផ្នែកយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនជាមួយសមាជិករុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានជំរុញឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោក Subramanian Jai Shankar និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានជួយពួកគេឆ្លងកាត់គ្រាលំបាកនាពេលកន្លងមកលោក Jai Shankar បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាប៉ុន្តែបានជៀសវាងការថ្កោលទោសការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុក្រែន
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្សរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលពន្ធអាករឬហៅថាតម្លៃពន្ធបន្ថែមវត្តចំនួន 10% លើសេវា Digital ស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរក្រុមហ៊ុន Meta ឬ Facebook បានប្រកាសយកតម្លៃពន្ធបន្ថែមលើការលក់ដែលមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាកលើតម្លៃបន្ថែមឬហៅថាវត្តទៅលើសេវាពាណិជ្ជកម្ម Digital ក្នុងនោះក៏មានការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្មនៅលើ Facebook ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកំណត់យកអាកចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះនេះជាការសម្រេចថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាដើម្បីបង្កើនចំនួនថវិកាចូលរដ្ឋគណៈផ្នែក Digital និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមអនឡាញនេះកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរក្រុមហ៊ុនមេតាឬគេស្គាល់ជាទូទៅថា Facebook បានប្រកាសប្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនថាដោយសារការអនុវត្តតម្លៃពន្ធវត្តនៅកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនមេតាតម្រូវគិតថ្លៃពន្ធបន្ថែមលើការលក់ដែលមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយមិនគិតថាតើអ្នកកំពុងទិញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មឬផ្ទាល់ខ្លួននោះទេគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើការអនុវត្តយកអាករលើតម្លៃបន្ថែមឬហៅថាវ៉ាត់នឹងប៉ះពាល់កម្រិតណាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ប្រមាណ13លានគណនីកាលពីកន្លងទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានណែនាំទៅក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិកនៅក្រៅប្រទេសដែលមានប្រតិបត្តិការថ្នាលអេឡិចត្រូនិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាក្រុមហ៊ុន Meta ឬ Facebook ក្រុមហ៊ុន Netflix និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតត្រូវអនុវត្តក្នុងការប្រមូលពន្ធចំពោះអតិថិជនខ្លួនដែលប្រើប្រាស់សេវា Digital ឬសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំនួនអាករបន្ថែម 10% ទៅឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារចាប់ពីដើមខែមេសានេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនធ្វើ platform ឬហៅថាថ្នាលអេឡិចត្រូនិកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែចំណាយរួចពន្ធជាច្រើនដែលជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់យកពន្ធនេះប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយកពន្ធលើប្រាក់ចំណាយរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតថ្នាលទាំងនោះជាពិសេសក្រុមហ៊ុន Facebook ជាជាងយកពីពលរដ្ឋដែលប្រកបអាជីវកម្មតូចតាចដែលបានផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មក្នុង Facebook នេះលោកថ្លែងថា
យើងបានដឹងថាក្រុមហ៊ុន Facebook បានមកប្រមូលលុយនោះពីប្រជាជនខ្មែរពីអ្នកជំនួញខ្មែរនេះយ៉ាងច្រើនណាស់ព្រោះយើងបានប្រើប្រាស់ Facebook ជា platform ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយក្នុងមួយក្រុមហ៊ុនគឺគាត់បានធ្វើការ boost ការផ្សព្វផ្សាយកម្មរបស់គាត់នោះទៅរង្វង់មិនក្រោមពី100ដុល្លារទេក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏ក្នុងមួយខែនោះដូច្នេះហើយត្រូវតែយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពី Facebook ប្រសើរជាងយកពន្ធ VAT តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយកពន្ធ VAT ក៏គួរតែមានកម្រិតថាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook ក្នុងបរិមាណប៉ុន្មានដុល្លារក្នុងមួយខែដែលយើងចាត់ទុកថាជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលប្រយោជន៍ធំហើយត្រូវយកពន្ធនោះបាទឬក៏ក្រុមហ៊ុនមានការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដែល Facebook បានកត់ត្រាព្រោះការណា register page របស់ Facebook នោះគឺត្រូវមានបញ្ជីស្លាមឈុនបតង់អីជាដើម
តែទោះជាយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលយកពន្ធវត្តនេះគឺគួរតែកំណត់នៅប្រភេទអាជីវកម្មណាធំធំល្អជាងយកទូទៅដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការលក់ដូរឬការប្រកបអាជីវកម្មតូចៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
សុស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
ក្រោយពីមានជំនួបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សរវាងប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ាននិងប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាភាគីទាំងពីរបានសន្យាបន្តជំរុញលើផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ជំនួយមនុស្សធម៌និងកិច្ចព្រមព្រៀងឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលសមាជិកអាស៊ានធ្លាប់បានឯកភាពកាលពីឆ្នាំមុនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលជាប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រិយសិទ្ធិពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ក្នុងនោះមានការផ្តល់ជំនួយនិងការបង្កើតច្រករបៀងមនុស្សធម៌ជាដើមវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាបានអូសបន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះក្រោយពីមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនហើយប្រទេសមួយនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយយោធាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលគឺអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរលោកប្រាក់សុខុនដែលជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបជាមួយអ្នកស្រី Nolin Heiser ប្រធានពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់មីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022ដើម្បីពិភាក្សារកដំណោះស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងស្ថាប័នទាំងពីរនៅក្នុងជំនួបនោះលោកប៉ាក់សុខុនដែលបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមីនាបានបញ្ជាក់ពីជំហានការងារបន្ទាប់របស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានរួមមានការត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីជំនួយមនុស្សធម៌នៅដើមខែឧសភាខាងមុខជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគម្រោងរៀបចំជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំរបបសឹកភូមាលោកមីអ៊ុនលៀងនិងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានពិសេសទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ានេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះភាគីទាំងពីរក៏បានបញ្ជាក់ពីការឯកភាពក្នុងបរិបទកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជំរុញបន្ថែមលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលបានសម្រេចកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសុនរីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram នាថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រី Nolin Heiser ប្រធានរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមិនបានស្នើសុំឲ្យមានការរៀបចំឬសម្របសម្រួលឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេអំឡុងពេលជំនួបជាមួយលោកប្រាក់សុខុន VOA មិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ាប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននោះទេនាថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2021អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រកាសតែងតាំងអ្នកស្រី Nolin Heiser ជួនជាតិសង្ហបុរីប្រធានពិសេសថ្មីទទួលបន្ទុកលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Heiser ជាប្រធានស្នងតំណែងពីអ្នកស្រី Christine Chane Buguner បតិភូជួនជាតិស្វីសដែលបម្រើការជាប្រធានពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលកន្លងមកបន្ទាប់ពីទទួលបានតំណែងជាប្រធានពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Nolin Heiser ធ្លាប់បានបង្ហាញកង្វល់អំពីអំពើហិង្សាដែលកំពុងបន្តកើតមាននៅមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ហើយមានការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាជាមិនទាន់នឹងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារជនស៊ីវិលក៏ជាអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋដែលកំពុងត្រូវការចាំបាច់ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាជំនួបរវាងប្រទេសទាំងពីរបង្ហាញពីកង្វល់នឹងការយកចិត្តទុកដាក់រួមរវាងអាស៊ាននិងអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះបញ្ហាមនុស្សធម៌និងវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈលើកឡើងថាចំនួនមនុស្សធម៌គឺប្រហែលជាការវិវត្តទៅមុខដែលអាចសម្រេចបានជាដុំកំភួនតែមួយគត់នាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានថ្លែងថា
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំនួយមនុស្សធម៌នេះខ្ញុំយល់ថាប្រហែលជាច្រកតែមួយគត់ដែលអាចធ្វើបានពីព្រោះយើងមើលទៅជាឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំយោធាភូមានេះក៏ប្រហែលជានឹងមិនអាចធ្វើអ្វីផ្សេងបានច្រើនជាងដែលគួរតែនាំគ្នាគិតគូរខ្លាំងទៅលើបញ្ហាជំនួយមនុស្សធម៌ជូនទៅដល់ប្រជាជនភូមាដែលមានតម្រូវការបំផុតហ្នឹង
លោកបានបន្តថា
បើយើងនិយាយពីការបញ្ឈប់អំពើហិង្សាឬក៏ការចរចានយោបាយឬក៏ការជួបជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធការវិវត្តចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានសោកទិដ្ឋិនិយមតិចតួចដោយសារតែការលើកឡើងរបស់នៃរបបសឹកភូមាហ្នឹងហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅការមិនសម្របសម្រួលអយ្យបតមួយដែលមិនចង់ឲ្យមានការចរចានយោបាយ
លោកកិនភៀយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាអាចមានលទ្ធភាពកើតមានឡើងនាពេលខាងមុខបើសិនមានការជុំជ្រែងសម្របសម្រួលពីសំណាក់ប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានប៉ុន្តែលោកថាបើទោះបីជាមានដំណើរទស្សនកិច្ចដូចនេះក៏ដោយមានតែការជជែកដែលផ្ដោតលើចំនួនមនុស្សធម៌តែប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាលោកប្រាក់សុខុនបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនាមជាប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានកាលពីខែមីនាប៉ុន្តែលោកមិនបានជួបជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឡើយក្នុងពេលនោះលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយផងដែរជាពិសេសសាស្ត្រាចារ្យជនជាតិអូស្ត្រាលីមួយរូបដែលជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលត្រូវបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ពីតំណែងជាង1ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកប្រាក់សុខុនបានដឹងថាតួអង្គនយោបាយខុសៗគ្នានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅមិនទាន់បានត្រៀមខ្លួនឬរាល់សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានោះទេនៅតែមានការតាំងចិត្តមុមុតក្នុងការបន្តការតស៊ូរបស់ពួកគេនៅគ្រប់ទម្រង់ជាពិសេសតាមរយៈការតស៊ូប្រដាប់អាវុធ លោកបានបន្តថាវាច្បាស់ណាស់ថាគ្មានដំណោះស្រាយភ្លាមៗចំពោះបញ្ហាដែលបានចាក់ឫសនៅក្នុងប្រទេសសង្គមនិងនៅក្នុងសតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេសមាជិកអាស៊ានមិនបានអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈឡើយការសម្រេចមិនអញ្ជើញតំណាងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺដោយសារមានការវិវាទដូចចំណុចទាំង5ដែលសមាជិកអាស៊ានទាំង10រួមមានមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានសម្រេចការពីខែមេសាឆ្នាំមុនអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីចាត់ទុកការគៀងគរភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាជារឿងល្អជាពិសេសលើផ្នែកមនុស្សធម៌និងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងណាក្តីលោកជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធផ្តោតលើការប្រើប្រាស់យន្តការថ្មីៗបន្ថែមពីលើយន្តការនេះពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីពន្យារដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងមុំនយោបាយយើងឃើញថាទាល់តែភាគីទាំងអស់ហ្នឹងជំរុញការដោះស្រាយបញ្ហាភូមិវាហ្នឹងឲ្យលឿនបំផុតដែលអាចធ្វើទៅបានហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបើកចិត្តនៅក្នុងការស្វែងរកគេហៅថាដំណោះស្រាយបែបនវានុវត្តន៍មួយដែលដោះស្រាយដោយមិនប្រើប្រាស់យន្តការដដែលហើយសង្ឃឹមលទ្ធផលនៅភូមិវាហ្នឹងប្រសើរឡើងណា
លោកបានបន្ថែមថាស្របពេលកម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានអាស៊ានអរិយាពេជិតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិទៅហើយលោកសង្កេតឃើញថាមិនទាន់លេចចេញជាដំណោះស្រាយជាដំណកំភួនណាមួយនៅឡើយទេតែទៅនឹងវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកថាវាជារឿងប្រសើរប្រសិនបើកម្ពុជាអាចជួយពន្យារចំនួនមនុស្សធម៌ទៅដល់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះស្ថានភាពនេះពេលនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅថ្ងៃទី3ខែមេសានេះទីក្រុងខ្មែរឬ Cambodia Town ដែលស្ថិតក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California នឹងរៀបចំកម្មវិធីក្បួនដង្ហែនិងបុណ្យវប្បធម៌ដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរនាពេលខាងមុខនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយ VOA អ្នកស្រីសានសធាដែលជាប្រធានក្រុងខ្មែរបានថ្លែងថាកន្លងមកក្រុងខ្មែរតែងតែរៀបចំពិធីបុណ្យនេះឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវបានអាក់ខានដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដូច្នេះពិធីបុណ្យនៅថ្ងៃទី3ខែមេសានេះគឺជាការរៀបចំឆ្នាំទី1បន្ទាប់ពីមានជំងឺ COVID-19កម្មវិធីក្បួនដង្ហែនិងបុណ្យវប្បធម៌នេះក៏មានបំណងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជួបជុំគ្នាប្រពៃពិធីបុណ្យដែលជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរនិងចែករំលែកភាពសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីការបិទគប់អស់រយៈពេល2ឆ្នាំដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំស៊ូបច្ចន្ទានៃ VOA និងអ្នកស្រីសានសធាដែលជាប្រធានក្រុងខ្មែរដូចតទៅសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអសានសិទ្ធីប្រធានក្រុងខ្មែរ Cambodia Town ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ចា
៎ចា៎ជម្រាបសួរ
ចា៎ដើម្បីអបអរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅពេលខាងមុខនេះទីក្រុងខ្មែរនឹងរៀបចំពិធីដង្ហែព្យុហយាត្រាគឺនៅថ្ងៃទី3ខែមេសានេះហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី1ហើយបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលក្រុងខ្មែរទើបរៀបចំពិធីនេះឡើងវិញតើអ្នកស្រីអាចជួយជម្រាបជូនលម្អិតបន្តិចទៀតអំពីប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំនេះក៏ដូចជាតើនឹងមានពិធីអ្វីខ្លះទៀតនៅថ្ងៃទី3ខែមេសានេះចា
៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎ដែលបានសួរសំណួរនេះមកដល់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងនឹងធ្វើយើងដែលធ្វើនឹងគឺថាចំណងជើងដែលយើងមាននឹងគឺថាក្បួនដង្ហែនិងបុណ្យវប្បធម៌ក្រុងខ្មែរហើយនៅក្រោមនឹងយើងមានប្រធានបទដែលយើងបានលើកយកមកនឹងគឺថាក្នុងពេលនឹងគឺថាភាសាអង់គ្លេសថាខ្មែរAngkorian legacy and unity អាហ្នឹងជាធីមរបស់យើងចាសម្រាប់ឆ្នាំនេះ គឺថ្ងៃនោះយើងនឹងប្រពៃធ្វើក្បួនដង្ហែនេះគឺត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2022ចា៎កម្មវិធីរបស់យើងគឺមិនមែនមានតែក្បួនដង្ហែទេគឺយើងមានបឹងវប្បធម៌តចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី3ហ្នឹងគឺថាចាប់តាំងពីព្រឹកទៅនៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងនៅលើដងវិថីអនហេតហ្នឹងគឺថាផ្លូវចាប់បិទតាំងពីម៉ោង6ចា៎ពីផ្លូវវណ្ណភិរោរហូតទៅដល់ផ្លូវ Warren ដូច្នេះគឺថាក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺថានៅដងវិថីអនហេតហ្នឹងអត់អាចបើកបានទេគឺថាបិទជាប់ចា៎ហើយគឺថាព្រឹកហ្នឹងគឺផ្លូវហ្នឹងចន្លោះហ្នឹងគឺថារបស់យើងរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាចា៎
សម្រាប់ឆ្នាំនេះដែរតើមានភាគីពាក់ព័ន្ធណាខ្លះចូលរួមរៀបចំបង្កើតពិធីដង្ហែព្យុហយាត្រានេះហើយតើមានការលម្អអ្វីខ្លះដែរក្នុងការរៀបចំពិធីនេះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នោះចា
៎ឆ្នាំនេះអ្នកដែលចូលរួមគេហៅថា co-host របស់យើងហ្នឹងគឺមានចៅសង្កាត់ទី4លោក Daryl Supernov ដែលជាចៅសង្កាត់ទី4គាត់ជា co-host ជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរចាដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីនេះឲ្យបានមានមកវិញក្នុងការឧបសគ្គមានសូមជម្រាបថាជំរំតែយើងបានការអនុញ្ញាតធ្វើនៅនេះគេហៅថា Mega Event ហ្នឹងណាចាយើងនឹងជា Mega Event ហើយព្រោះយើងមានមនុស្សលើសតាពី 1,000 ទៅអានឹងវាជា Mega Event ហើយជំរំតែគេសម្រេចឲ្យថាយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងថ្ងៃដូចជាពាក់កណ្ដាលខែ2ហើយដូច្នេះយើងមានតែមួយខែកន្លះទេដែលយើងធ្វើអ្វីៗរៀបចំហ្នឹងយើងមានតែមួយខែកន្លះទេយើងត្រូវយើងរៀបចំទាំងអស់ប្លង់ប៉ូលីសដែលយើងត្រូវតែដែលគេតម្រូវត្រូវឲ្យយើងមានចាដូច្នេះគេថាយើងរៀបចំគេថាចំពោះបងប្អូនដែលមកចូលរួមហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យភ័យព្រួយគាត់ថាទឹកលាងដៃនឹងតែយើងនឹងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គ្រប់នៃគ្រប់តូបទាំងអស់ដែលយើងដាក់សម្រាប់ការពារពីរឿង COVID-19 នឹងចា
សម្រាប់ឆ្នាំនេះផ្ទាល់តើអ្វីទៅជាគោលបំណងសំខាន់របស់ក្រុងខ្មែរដែលរៀបចំពិធីដង្ហែព្យុហយាត្រានេះឡើងចា
ខ្ញុំបានជម្រាបដែលយើងរើសទីមរបស់យើងនឹងគឺថាខ្មែរអង្គរៀន Legacy and Unity នឹងគឺថាយើងខ្មែរយើងគឺថា2ឆ្នាំហើយសង្គមយើងនៅតែក្នុងផ្ទះទេចាយើងអត់មានបានចេញទៅណាទេហើយយើងខ្ញុំជឿបងប្អូនភាគច្រើនតបប្រមល់នៅក្នុងផ្ទះនឹងចាដូច្នេះយើងធ្វើនេះគឺថាដើម្បីយើងឲ្យបងប្អូនយើងនឹងគឺថាដែលធ្លាប់តែ depress ប្របាក់ចិត្តអីនឹងគឺថាមកឲ្យគាត់ចេញមកសុបាយចាដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានទុកកង្វល់អានឹងវាជាគេហៅថាជួយក្នុងការសុខភាពមួយដែរចាដើម្បីគាត់សុបាយចិត្តហើយអានឹងដូចថាយើងត្រឡប់មកវិញយើងត្រឡប់មកការរស់នៅជាធម្មតាវិញហើយបន្ទាប់ពី COVID-19 ចាសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅCalifornia គេថាសូមអញ្ជើញមកចូលរួមសប្បាយអបអរនៅពេលហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើនេះគឺសម្រាប់សង្គមយើងហើយដូច្នេះគេថាសូមអញ្ជើញចូលរួមឲ្យបានកុសកលហើយយើងសប្បាយទាំងអស់គ្នាចា
ចាសូមអរគុណអ្នកស្រីសិទ្ធីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA សូមជម្រាបលាចា
ចាសូមអរគុណចាជម្រាបលា
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.